This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ประวัติศาสตร์8นาทีแต่เราจะขอใช้คำว่า8นาทีบวกเพราะวันนี้เอพิโซดของเราจะยาวนานกว่า8นาทีเพราะว่าได้รับคำขอมากๆว่า8นาทีนั้นมันน้อยเกินไปดังนั้นวันนี้จะเป็น 8-Minute Plusว่าง่ายคือจะยาวกว่าปกติครับวันนี้ขอสลับฉากมาบ้างนะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ครับแต่จะเป็นวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ที่มีท้องเรื่องเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกบิดเบือนเลยว่าง่ายๆก็คือจะเป็นวรรณกรรมที่ว่าด้วยการเอาประวัติศาสตร์มาเป็นท้องเรื่องเสร็จแล้วเติมเอาตัวละครต่างๆอันเป็นตัวละครสมมติลงไปนะครับวรรณกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประพันธ์โดยนักประพันธ์ชื่อขอใช้คำว่าเป็นนักประพันธ์ก้องโลกกันแล้วกันนักประพันธ์ท่านนี้ขอเล่าถึงโปรไฟล์สั้นๆเล็กน้อยครับท่านเป็นคนที่ได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แต่ท่านบอกว่าไม่ได้หนึ่งในความฝันของท่านตั้งแต่เด็กคือท่านอยากที่จะไปเรียนในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ด้วยตัวท่านเองดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก็เลยบอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันขอให้ท่านในวัย60กว่านั้นเข้าไปเรียนเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กันด้วยนะครับนอกเหนือไปจากที่ท่านจะได้รับการยอมรับจากโลกตะวันตกแล้วท่านยังได้รับการยอมรับจากจีนก็คือจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเต็มเปี่ยมครับเพราะว่าผู้นำระดับสูงของจีนเช่นท่านผู้นำเติ้งเสี่ยวผิงนั้นให้เกียรตินะครับให้เวลากับนักประพันธ์ท่านนี้ไปคารวะท่านและได้มีการพูดถึงกันลองคิดดูแล้วกันครับว่านักประพันธ์ที่ได้รับเกียรติจากโลกตะวันตกและโลกตะวันออกมากมายขนาดนี้วรรณกรรมของท่านที่ถูกนำไปสร้างเป็นหนังครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าย่อมไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนนักประพันธ์ท่านนี้ท่านเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่แล้วผมกำลังพูดถึงกิมยงหรือที่คนจีนเรียกว่าจินหยงกิมยงซึ่งมีชื่อจริงว่าจาเหลียงหยงซึ่งเป็นผู้ประพันธ์วรรณกรรมทั้งหมด15เรื่องแต่ละเรื่องถ้าหากว่าเอ่ยขึ้นมาแล้วคนไทยรู้จักเป็นอย่างดีเกือบทุกเรื่องเลยแต่วันนี้ครับเราจะมาคุยถึงวรรณกรรมหลักๆของเขาสัก 4-5 เรื่องครับเป็นวรรณกรรมที่วางอยู่บนพื้นฐานท้องเรื่องความเป็นมาความเป็นไปในเชิงประวัติศาสตร์ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นวรรณกรรมหลักๆนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมังกรหยกก็ดีลูกมังกรหยกก็ดีดาบมังกรหยกก็ดีแปรเทพอสูรมังกรฟ้าอุ้ยเสี่ยวป้อต้องบอกกันครับว่าฉายาของนักประพันธ์ท่านนี้คือกิมยงนั้นมีฉายาที่แปลเป็นไทยแล้วว่าผู้สาไร้ตะเข็บฟังแล้วเอ๊ะเขาเป็นนักตัดเสื้อเหรอไม่ใช่ครับเขาเป็นนักประพันธ์นี่แหละครับคำว่าผู้สาไร้ตะเข็บมีความหมายว่าเขาผนวกเอาตัวละครสมมติวางอยู่บนท้องเรื่องประวัติศาสตร์ได้อย่างไร้รอยต่อคนที่ศึกษาหรือว่าอ่านวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นเพื่อความเพลิดเพลินหรือจะศึกษาประวัติศาสตร์ไปด้วยก็จะบอกว่าท้องเรื่องของกิมยงนั้นเป็นไปตามประวัติศาสตร์อย่างที่เป็นด้วยพื้นฐานของเขาล่ะครับที่ศึกษาประวัติศาสตร์มาโดยตลอดมีความหมายว่าท้องเรื่องไม่ถูกบิดเบือนไปการแต่งแต้มตัวละครแต่ละคนแต่ละคนก็ยังคงอรรถรสของความเป็นละครและวรรณกรรมเอาไว้ขณะเดียวกันทำให้การเดินเรื่องนั้นลื่นไหลราวกับบุคคลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงกันด้วยครับวรรณกรรม2เรื่องแรกต้องพูดคู่กันนะครับเพราะว่าเป็นวรรณกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเชิงประวัติศาสตร์กันด้วยนั่นก็คือมังกรหยกภาษาจีนว่าเซ่อเตี้ยวยิงสงจวนหรือว่าตำนานของวีรบุรุษผู้ยิงอินทรีกับเรื่องที่ต่อกันมาเลยซึ่งมีชื่อว่าลูกมังกรหยกจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกซะโดยตรงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายนะครับว่าตัวเอกของเรื่องมีความเกี่ยวพันกันกับตัวเอกของภาคหนึ่งอย่างไรกันบ้างชื่อจีนของลูกมังกรหยกมีชื่อว่าเฉินเตี้ยวเฉียหนุ่ยนะครับเดี๋ยวคงจะได้ไล่เลียงกันไปนะครับเรามาสังเกตก่อนนะครับว่าใครก็ตามครับที่ศึกษาวรรณกรรมของกิมยงอ่านเพื่อความเพลิดเพลินก็ดีหรือว่าดูละครก็ดีนะครับจะพบว่าบริบททางประวัติศาสตร์เนี่ยค่อนข้างเยอะครับวันนี้เรามาลองทำความเข้าใจกันนะครับว่าบริบทเหล่านี้เป็นยังไงวรรณกรรมของกิมยงหลายๆเรื่องเลยจะพบว่ามีลักษณะคล้ายๆกันคือการที่จะมีตัวละครหลากหลายชนชาติในเรื่องเดียวกันถ้าเกิดบอกว่าเป็นหนังสือบูลิมส่วนใหญ่แล้วก็จะคิดว่าตัวเอกทั้งหมดจะต้องเป็นชาวฮั่นว่าง่ายๆเป็นคนจีนแต่แต่ละเรื่องที่เราจะไล่เลียงต่อไปนี้ครับเช่นมังกรหยกครับจะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวฮั่นชาวหนุ่ยเจินซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยคุยในประวัติศาสตร์8นาทีนะครับว่าชาวหนุ่ยเจินก็คือผู้ก่อตั้งราชวงศ์กิมหรือว่ากิมก๊ก นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ไปผูกกันกับการก่อตัวสร้างอำนาจของเจงกิสข่านซึ่งเป็นชาวมองโกลกันด้วยในขณะที่เรื่องดาบมังกรหยกครับซึ่งถือได้ว่าเป็นภาค3ในไตรภาคเรื่องเกี่ยวกับมังกรหยกนั้นเป็นเรื่องที่มีปฏิสัมพันธ์ครับระหว่างคนที่เป็นชาวฮั่นต้องการปลดแอกตัวเองออกจากการปกครองของชาวมองโกลแปดเทพอสูรมังกรฟ้าเหมือนกันครับตัวเอกก็จะมีตั้งแต่ชาวฮั่นจะมีชาวต้าหลีต้าหลีก็คือต้าหลีฟูก็คือคนที่อยู่ในมณฑลยูนานในปัจจุบันนี้ชาวชิตันซึ่งถือได้ว่าเป็นคนที่มิใช่ชาวฮั่นอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งซึ่งมีอารยธรรมสูงส่งแล้วก็จะมีปฏิสัมพันธ์ครับระหว่างคนฮั่นและผู้ที่มีชายฮั่นอุ้ยเสี่ยวป้อยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่ก็จะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวฮั่นอันเป็นตัวเอกคืออุ้ยเสี่ยวป้อแล้วก็ยังจะมีชาวแมนจูก็คือจักรพรรดิคังสีนั่นเองเอาละครับหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่แฟนอาจจะฟังยากแต่ลองฟังดูนะครับแล้วท่านจะพบว่าการดูหนังจีนของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราไปเริ่มกันที่มังกรหยกกันก่อนนะครับมังกรหยกนั้นเนี่ยถูกวางเอาไว้นะครับว่าท้องเรื่องนั้นเป็นช่วงของราชวงศ์ซ่งใต้ก่อนหน้านี้เราคงเคยคุยไปแล้วนะครับว่าราชวงศ์ซ่งใต้มีความหมายว่าชาวฮั่นก็คือคนจีนนี้เนี่ยเสียแผ่นดินครึ่งบนของตัวเองให้กับผู้รุกรานซึ่งเป็นอาณาจักรชนซึ่งชื่อว่าเผ่าหนุยเจินซึ่งมีการสถาปนาชื่อว่าราชวงศ์กิมก๊กอยู่ทางตอนบนของประเทศจีนก็คืออยู่เหนือแม่น้ำแยงซีเกียงนั่นเองโดยในช่วงเวลาดังกล่าวครับกิมยงเองเปิดเรื่องโดยการที่บอกว่าชาวจีนณเวลานั้นรู้สึกอับอายเป็นที่สุดเพราะการรุกรานของอาณาจักรชนชาวเผ่าหนีเจินในเวลานั้นได้มีการจับจักรพรรดิของราชวงศ์ซ่ง2พระองค์เอาไว้เป็นตัวประกันลองคิดดูนะครับว่าประมุข2พระองค์ของแผ่นดินซึ่งถือได้ว่าเชื่อว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดโลกถูกอาณาจักรชนจับเอาไปเป็นตัวประกันนั่นก็คือจักรพรรดิซ่งหุยจงและจักรพรรดิซ่งชินจงโดยรัชสมัยที่ถูกจับนั้นก็จะมีชื่อรัชสมัยว่าจิ้งคังหรือถ้าเกิดว่าอ่านตามศัพท์วรรณกรรมก็เรียกว่าเจ๋งคังมาถึงตรงนี้หลายคนบอกเอ๊ะชื่อนึงเหมือนกับชื่อตัวละครที่เป็นพระเอกคือก๋วยเจ๋งสำหรับชื่อคังนั้นก็เหมือนตัวผู้ร้ายก็คือเอี้ยคังในเรื่องมังกรหยกทั้งคู่เลยถูกต้องแล้วครับต้นเรื่องต้องการที่จะปูพื้นฐานตรงนี้เพราะต้องการที่จะผูกเรื่องของความรักชาติความเป็นชาตินิยมของชาวฮั่นที่ทนไม่ได้จากการกดขี่ของอนารยชนชาวต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งชาวหนีเจินณเวลานั้นเอาแค่การตั้งชื่อพระเอกกับตัวผู้ร้ายครับก็เป็นการบอกแล้วครับว่าเรื่องนี้ต้องการที่จะตอกย้ำเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ให้ชาวฮั่นไม่ลืมความอัปยศอดสูในปีนั้นก็คือปี1125อันเป็นปีที่หนีเจินจับจักรพรรดิ2พระองค์ไปเป็นตัวประกันที่พื้นที่ภาคเหนือก็คือพื้นที่เดิมของชาวเผ่าหนุยเจินนั่นเองเรื่องเดินทางมาครับ2คนนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าครอบครัวทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นพระเอกก็คือก๋วยเจ๋งครับก๋วยเจ๋งนั้นพ่อของเขาถูกสังหารระหว่างที่ต่อสู้กับทหารกิมก๊กแม่ของเขาต้องพาเขาอพยพขึ้นเหนือจำเป็นต้องไปอาศัยอยู่กับชาวมองโกลแม่ชักน่าสนใจแล้วครับสำคัญมากๆแม่เขาไปอยู่ที่พื้นที่มองโกลในช่วงที่เจงกิสข่านยังเป็นแค่หัวหน้าเผ่าเล็กๆคือหัวหน้าเผ่าฉีเหยียนอยู่นั่นมีความหมายว่ากุ้ยเจ๋งซึ่งเป็นชาวฮั่นไปเติบโตในชุมชนซึ่งเป็นมองโกในขณะที่มองโกเป็นเพียงแค่เผ่าเล็กๆอยู่ภายใต้การดูแลของชาวหนีเจินซึ่งเรื่องนี้ครับกิมยงเองพยายามที่จะเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เพื่อที่จะในเวลาต่อไปจะเป็นการดูว่าท้ายที่สุดแล้วกุ้ยเจ๋งเป็นชาวฮั่นหรือกุ้ยเจ๋งจะพักดีกับมองโกนี่คือปมที่กิมยงได้ผูกเอาไว้เพื่อให้มีความรู้สึกว่าตัวละครนั้นมีมิติในเชิงของชนชาติและชาติพันธุ์ในขณะที่เอี้ยคังครับแม่ของเขาถูกกลุ่มทหารหนีเจินก็คือพวกกิมก๊กนั้นปล้นเอาไปเพราะท่านอ๋องของหนีเจินนั้นพึงใจในรูปโฉมของแม่เอี้ยคังก็คือนางเปาเซียยอเมื่อนำไปแล้วก็มีความหมายว่าเธอไปเป็นชายาของชาวกิมก๊กก็คือเป็นชายาของผู้รุกรานเอี้ยคังกลายเป็นชาวฮั่นที่เติบโตในพระราชวังของท่านอ๋องผู้รุกรานก็เป็นอีกหนึ่งมิติครับของการที่ว่าเป็นชาวฮั่นถูกเลี้ยงดูอย่างคุณชายถูกเลี้ยงดูอย่างองค์ชายน้อยในวังของผู้รุกรานชาวจีนจะเห็นได้นะครับว่าเป็นชาวฮั่นเป็นแกนกลางแต่ทั้งสองคนนี้เติบโตมาในบริบทที่ไม่เท่ากันตลอดเรื่องเราจะเห็นนะครับว่า ก๋วยเจ๋งกลายเป็นพระเอกที่มีลักษณะอย่างหนึ่งครับคือโง่แต่มีความซื่อสัตย์มีความขยันหมั่นเพียรในขณะที่เอี้ยคังเติบโตขึ้นมาแวดล้อมไปด้วยความเพียรพร้อมมีทั้งปัญญามีทั้งความฉลาดมีทั้งลาภยศสรรเสริญแต่กลายเป็นคนที่มิได้ฝ่ายดีเหมือนกันกับก๋วยเจ๋งปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครท่ามกลางบริบทของชนชาติเหล่านี้ก็เลยนำมาซึ่งเรื่องของความมีเสน่ห์ของเรื่องมังกรหยกนั่นเองสำหรับเรื่องนี้ระหว่างที่มีการดำเนินเรื่องก็จะได้เห็นว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความรักชาติของก๋วยเจ๋งซึ่งเชื่อว่าวันหนึ่งจะสามารถที่จะโน้มน้าวน้องร่วมสาบานของเขาก็คือเอี้ยคังนั้นได้เพื่อที่จะให้เอี้ยคังนั้นตีจากราชสำนักจินและมาร่วมกับเขาในการที่จะกอบกู้ราชวงศ์ซ่งขึ้นมาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของมังกรหยกภาคหนึ่งซึ่งจะทำให้เห็นว่ามีมิติของชาติพันธุ์มีปฏิสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆกันด้วยนอกเหนือไปจากนี้ครับตัวละครสำคัญอีกหลายตัวเลยในเรื่องมังกรหยกจะพบว่ากิมยงพยายามที่จะให้ตัวละครหลักๆนั้นมาจากพื้นที่ที่แตกต่างกันเช่นเราจะได้ยินมารบุรพาอึ้งเอียสือก็เป็นตัวละครสมมตินะครับมารบุรพาเนี่ยเป็นการตอกย้ำถึงพื้นที่ชายฝั่งครับของจีนของคนจีนอะไรก็ตามที่เป็นภาคตะวันออกถือว่าเป็นเรื่องของความร่ำรวยเพราะอยู่ใกล้ชายฝั่งนะครับพิษประจิมเอาเอียงคงจะมาจากพื้นที่นะครับฝั่งตะวันตกซึ่งปัจจุบันก็คงเป็นมณฑลอุยกูร์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเอาเอียงคงก็จะมีลักษณะอุปนิสัยวิทยายุทธ์ที่มีความแตกต่างไปถัดมาครับคือราชันแดนใต้ครับแต่เดิมเคยเป็นเจ้านครตาลีฟูในตอนใต้ภายหลังบวชเป็นนักบวชในพุทธศาสนาสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่อื่นย่าจกอุดรอั้งชิกกงคนนี้ก็เป็นการตอกย้ำพื้นที่วัฒนธรรมชาวฮั่นในพื้นที่ตอนเหนือตัวละครซึ่งมีความหลากหลายในเชิงชาติพันธุ์และในเชิงพื้นที่นี่แหละครับเป็นการทำให้เรื่องนี้มีเสน่ห์มากกว่าแค่หนังกำลังภายในหรือนิยายกำลังภายในทั่วๆไปนะครับถ้าหากว่าเรามองแกนกลางและใจความสำคัญของกิมยงพยายามแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ของคนหลากหลายชาตินอกเหนือไปจากนี้ให้รู้สึกว่าพระเอกไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีลาภยศสรรเสริญเป็นผู้สูงศักดิ์เสมอไปไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งกล้าเป็นคนที่อาจจะไม่เฉลียวฉลาดนักแต่กลายเป็นคนที่มีความรักชาติรักแผ่นดินกันด้วยนะครับโดยตอนจบของเรื่องนี้ครับณเวลานั้นเจงกิสข่านซึ่งถือได้ว่ามองโกเป็นบ้านที่สองของก๋วยเจ๋งเริ่มต้นสามารถที่จะครอบครองพื้นที่ตอนบนของมองโกและรวบรวมชาวมองโกเผ่าต่างๆได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสถาปนาตัวเองจากเดิมเตมูจินหรือเถียมูเจินเป็นเฉิงจีซือหันหรือว่าเจงกิสข่านซึ่งเป้าหมายของพวกเขาคือการถล่มกิมก๊กทางตอนเหนือจากนั้นลงไปถล่มชาวฮั่นหรือราชวงศ์ซ่งใต้ทางตอนใต้ก๋วยเจ๋งเดินทางขึ้นเหนือครับเพื่อที่จะไปพบแม่ของเขาซึ่งก็อยู่ที่มองโกต่อไปและต้องการที่จะพูดคุยกับเจงกิสข่านว่าท่านข่านล้มเลิกความตั้งใจในการขยายอำนาจเถิดไม่ว่าท่านจะครองอาณาจักรใหญ่โตขนาดไหนท้ายที่สุดเมื่อท่านข่านตายไปท่านข่านก็จะครอบครองพื้นที่ได้แค่1โลงศพเท่านั้นเองสิ่งนี้เป็นการแสดงเห็นครับถึงความผูกพันกับผู้มีพระคุณคือมองโกด้านหนึ่งแต่ขณะเดียวกันก๋วยเจ๋งยังถือว่าตัวเองเป็นชาวฮั่นที่ใฝ่สันติภาพกันด้วยในขณะที่อีกคนหนึ่งครับเป็นชาวฮั่นที่มีความเฉลียวฉลาดก็คือเอี้ยคังเติบโตมากับลาภยศสรรเสริญมากมายแต่ที่สุดแล้วด้วยจิตใจที่มีความมักใหญ่ใฝ่สูงต้องการที่จะอยู่ในราชสำนักจินต่อไปที่สุดจึงทรยศต่อเผ่าพันธุ์ของตนเองถึงแม้ว่าจะมีความเฉลียวฉลาดมีอาจารย์ที่เก่งกว่าอาจารย์ของก๋วยเจ๋งที่สุดก็พบจุดจบที่น่าอนาถครับนี่แหละครับก็คือพื้นประวัติศาสตร์ของมังกรหยกภาคหนึ่งนั่นเองถัดมามังกรหยกภาคที่2ครับภาค2นี้ถือว่าห่างจากภาคแรกไม่นานนักนะครับภาค2นี้จะเป็นช่วงที่มองโกนั้นเริ่มต้นที่จะมีความแข็งแกร่งในเชิงกำลังทหารและสามารถที่จะเอาชนะชาวหนีเจินหรือว่ากิมก๊กได้เป็นที่สำเร็จแล้วมีความหมายว่าณเวลานั้นชาวมองโกสามารถครองพื้นที่ครึ่งหนึ่งของแผ่นดินจีนได้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแน่นอนว่าเป้าหมายต่อไปของชาวมองโกหรือกองทัพมองโกคือการลงใต้เพื่อที่จะโจมตีราชวงศ์ซ่งใต้ราชวงศ์ซ่งใต้ว่ากันง่ายๆนะครับก็คือราชวงศ์ซ่งที่เหลือมาจากราชวงศ์ซ่งเดิมซึ่งแผ่นดินนั้นถูกชาวหนีเจินบุกเข้าไปครึ่งหนึ่ง ณเวลานั้นครับความน่าสนใจอยู่ที่ว่ากวยเจ๋งซึ่งเป็นชาวฮั่นที่เติบโตในพื้นที่มองโกกวยเจ๋งได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำของเหล่าจอมยุทธในการที่จะต้านทานการบุกรุกของมองโกโดยกวยเจ๋งและเหล่าจอมยุทธนั้นมีการตั้งมั่นอยู่ที่เมืองเซียงหยางเมืองเซียงหยางในปัจจุบันนี้นะครับก็อยู่ในมณฑลหูเป่ยถ้าใครไม่รู้จักหูเป่ยนะครับแต่คงจะรู้จักเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโควิด-19 นี่แหละครับเมืองเซียงหยางก็อยู่ไม่ไกลนะครับจากเมืองอู่ฮั่นนั่นเองนะครับถือเป็นฐานกำลังสำคัญเพราะชาวมองโกลณเวลานั้นต้องการเคลื่อนทัพลงใต้แต่ติดกองกำลังของกวยเจ๋งความน่าสนใจในเชิงประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นครับก็คือการที่มองโกลได้มีการส่งทูตมาเจรจากับกวยเจ๋งด้วยการเรียกกวยเจ๋งว่าราชเขยดาบทองเพราะในภาคหนึ่งนั้นเจงกิสข่านได้มอบลูกสาวของตัวเองให้กับกวยเจ๋งมีความหมายว่ากวยเจ๋งนั้นมีศักดิ์เป็นครั้งหนึ่งเป็นราชเขยของมองโกเมื่อลงมาแล้วถ้าเกิดว่าเรามองในแง่บริบทที่แท้จริงชาวมองโกลงมาก็คงจะพูดภาษามองโกกับกวยเจ๋งเพราะกวยเจ๋งเองก็เติบโตในพื้นที่มองโกได้คุยว่าท่านราชเขยครั้งหนึ่งมองโกลเองเคยอุ้มชูท่านเคยเป็นแหล่งพักพิงให้กับท่านเหตุไฉนท่านจึงไม่เข้ามาร่วมกับพวกเราแล้วครองแผ่นดินจีนทั้งแผ่นดินและกลายมาเป็นราชเขยดาบทองอีกครั้งหนึ่งกวยเจ๋งครับถึงแม้ว่าณเวลานั้นตกเป็นฝ่ายเป็นรองมากมายมหาศาลแต่ด้วยความที่ว่าได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาจากมารดาตลอดเวลาต่อเนื่องว่าต้องรักในแผ่นดินเกิดต้องรักในชาติพันธุ์กวยเจ๋งจึงยืนหยัดในการต่อสู้กับชาวมองโกลจนต่อเนื่องกันด้วยนะครับสำหรับในภาคที่2นี้อาจจะมีส่วนที่มีตัวละครเพิ่มเติมนะครับอันเป็นตัวละครสมมุติแต่เป็นตัวเอกนะครับก็คือเอียกวยเอียกวยก็คือพระเอกของเรื่องนี้นะครับก็คือเป็นลูกของผู้ร้ายของตอนที่1นะครับก็คือเป็นลูกของเอียขังนั่นเองเอียกวยนี้แม้กระทั่งชื่อของเขาก็น่าสนใจแล้วครับคนที่ตั้งชื่อเอียกวยนะครับก็คือนางเอกของมังกรหยกภาค1ก็คือภรรยาของกวยเจ๋งนั่นเองนะครับบอกว่าขอตั้งชื่อว่ากวยถ้าเกิดเป็นภาษาจีนกลางคือหยางกวบเพราะคำว่ากล้วยมีความหมายว่ารู้ผิดแล้วสำนึกรู้ผิดแล้วแก้ไขเพื่อที่เป็นการเตือนสติลูกของเอี้ยคังซึ่งเป็นผู้ร้ายในตอนที่หนึ่งว่าทำผิดแล้วไม่เป็นไรขอให้รู้ผิดและสำนึกและแก้ไขสิ่งนั้นสำคัญกว่านะครับในตัวเรื่องเองนะครับนอกเหนือไปจากจะมีความรักแบบโรแมนซ์ระหว่างพระเอกกับนางเอกอันได้แก่เอี้ยกล้วยกับเซียวเหลียงหนึ่งนะครับซึ่งกับเซียวเหลียงหนึ่งนี่ก็ถือว่าอายุมากกว่าเอี้ยกล้วยก็ถือว่าเป็นแนวความคิดแบบทันสมัยมากถ้าเกิดว่าเทียบกับวรรณกรรมในยุคนั้นนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วฝ่ายชายจะต้องอายุมากกว่าฝ่ายหญิงและการที่ฝ่ายชายซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกศิษย์นั้นคงจะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับอาจารย์ของตัวเองได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยทั้ง2เรื่องนี้ถูกวางอยู่บนพื้นฐานของบริบทประวัติศาสตร์ในช่วงปลายราชวงศ์ซ่งก่อนที่ราชวงศ์หยวนนั้นจะสามารถที่จะครองแผ่นดินจีนได้ทั้งแผ่นดินระหว่างการดูหนังทั้ง2เรื่องและการอ่านวรรณกรรมก็จะสามารถทำให้เราเข้าใจถึงองค์ประกอบเชิงประวัติศาสตร์และปฏิสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนกันด้วยนะครับถ้าพูดถึงมังกรหยกครับเราก็จะนึกถึงคำว่าไตรภาคนะครับเพราะนอกเหนือไปจากมังกรหยกภาคหนึ่งลูกมังกรหยกนะครับที่หลายคนเขาเรียกกันว่าภาคเอี้ยกวยเซียวเหลียงหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีอีกภาคหนึ่งครับก็คือในภาคของดาบมังกรหยกนะครับชื่อจีนมีชื่อว่ายี่เทียนถูหลงจี้หรือว่าตำนานกระบี่อิงฟ้าดาบฆ่ามังกรนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นประวัติศาสตร์นี้เนี่ยประวัติศาสตร์ช่วงนี้ต่อกันเลยหรือเปล่านะครับคำตอบครับคือไม่ใช่นะครับประวัติศาสตร์ในช่วงของมังกรหยกภาค2หรือว่าดาบมังกรหยกซึ่งได้ไล่เลียงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือช่วงตอนต้นก่อนที่มองโกนั้นจะสามารถครอบครองแผ่นดินจีนได้ทั้งแผ่นดินนะครับก็คือในปี1276นั่นเองก็คือการสถาปนาตัวของกุบไลขานแต่ว่าดาบมังกรหยกหรือว่าอี้เทียนถูหลงจี้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณ90ปีหลังจากลูกมังกรหยกนะครับคือเป็นยุคปลายสมัยของราชวงศ์หยวนก็คือราชวงศ์มองโกเป็นช่วงที่ชาวมองโกนั้นสามารถที่จะครอบครองแผ่นดินจีนมาได้แล้วประมาณ90ปีนะครับต้องบอกราชวงศ์มองโกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นชาติที่รบเก่งมากแต่ว่าการปกครองด้วยความเหี้ยมโหดนั้นทำให้พวกเขาอยู่ในอำนาจและปกครองแผ่นดินจีนได้เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้น ก็คือเป็นช่วงเวลาแค่90กว่าปีเท่านั้นเองนะครับโดยในยุคดังกล่าวครับในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามครับของชาวฮั่นในการที่จะปลดแอกตัวเองจากการปกครองของชาวมองโกลซึ่งในช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงปลายรัชสมัยของชาวมองโกลซึ่งชาวมองโกลเองก็เริ่มที่จะอ่อนแอกันไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วด้วยนะครับสำหรับตัวเอกของเรื่องนี้นะครับก็เช่นเดิมครับก็จะเป็นชาวฮั่นโดยในเรื่องนั้นก็จะมีการผนวกบุคคลสำคัญในวงการวิทยายุทธจีนเช่นกรณีของจางซานฟงครับจางซานฟงก็จะเป็นนักพรตในลัทธิเต๋านะครับซึ่งมีการก่อตั้งสำนักบูตึงขึ้นมาและในยุคนั้นเป็นยุคที่ชาวจีนทั้งหมดเลยบรรดาจอมยุทธเองต้องการที่จะปลดแอกจากชาวมองโกลปฏิสัมพันธ์ที่มีครับในเรื่องก็คือทางพระเอกเองนั้นก็จะมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวหลายนางและหญิงสาวนางที่เป็นนางเอกแปลกประหลาดมากครับเธอไม่ใช่ชาวฮั่นนะครับกิมยงเองได้มีการที่จะจินตนาการว่าคนที่เป็นนางเอกก็เป็นตัวละครสมมุตินะครับก็คือเตี่ยเมี่ยงจินตนาการให้นางเอกนั้นเป็นองค์หญิงของมองโกลครับเพื่อที่ต้องการสร้างมิติให้ละครนั้นมีความน่าตื่นเต้นถึงแม้ว่าฮั่นกับมองโกลมีความขัดแย้งกันแต่ความรักระหว่างหญิงชายคนหนึ่งเป็นฮั่นคนหนึ่งเป็นชาวมองโกลแน่นอนว่าจะต้องประสบปัญหาในเรื่องของความคลุกคลักเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเองก็คงจะไม่อยากที่จะให้ทั้งคู่นั้นได้สามารถรักกันได้เพราะเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งบางครั้งความรักข้ามเผ่าพันธุ์เหล่านี้ทำให้พระเอกก็คือเตียบอกกี้ไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองจากบรรดาสายตาของชาวยุทธกันได้เพราะมองว่าในฐานะที่ตัวเขาเองนั้นเป็นหัวหน้าพรรคเบงกานะครับดังนั้นเนี่ยหากว่าไปมีสัมพันธ์กับหญิงซึ่งมิใช่ชาวฮั่นแล้วโดยเฉพาะยิ่งเป็นชาติซึ่งเป็นศัตรูก็ไม่น่าจะได้รับความไว้วางใจในขณะเดียวกันองค์หญิงจากมองโกลเองไปพบรักกับชายที่เป็นชาวฮั่นคนที่ดูเองก็อาจจะตั้งข้อสังเกตว่ามิติในเชิงชนชาติแล้วจะทำให้เธอนั้นจริงใจกับพระเอกได้มากน้อยเพียงใดและสำคัญมากๆเรื่องนี้จะคลี่คลายลงอย่างไรนะครับเรื่องนี้จบลงด้วยชัยชนะนะครับของชาวฮั่นก็คือผ่านการนำนะครับของจูหยวนจางซึ่งต่อมาก็สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิหมิงไทจูผู้สถาปนาราชวงศ์หมิงนะครับหรือบางคนเรียกว่าพระจักรพรรดิหงอูแต่ก็กิมยงเองผนวกเรื่องเหล่านี้และสามารถทำให้จบลงได้อย่างสวยงามชาวฮั่นได้รับเอกราชอีกครั้งหนึ่งภายใต้ราชวงศ์หมิงในขณะที่ความรักของทั้งคู่นั้นก็เดินต่อไปได้อย่างไม่สะดุดอีกด้วยครับถัดมาอีกเล็กน้อยครับคือ8เทพอสูรมังกรฟ้าครับ8เทพอสูรมังกรฟ้าถ้าในเชิงประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือบางคนบอกเอ๊ะกลับไปกลับมาแต่อยากให้เรียงจิ๊กซอแบบนี้ครับถ้าหากว่าเรามองประวัติศาสตร์ไปแล้วเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจาก8เทพอสูรมังกรฟ้ามังกรหยกภาค1มังกรหยกภาค2แล้วก็ดาบมังกรหยกกันด้วยนะครับย้อนกลับไปครับ8เทพอสูรมังกรฟ้าก็จะเกิดขึ้นในช่วงราชวงศ์ซ่งตอนเหนือมีความหมายว่าซ่งที่ยังสามารถที่จะปกครองแผ่นดินจีนทั้งแผ่นดินกันเลยนะครับในเรื่องนี้ก็จะมีตัวเอกด้วยกัน3คนด้วยกันครับตัวเอกหลักๆเลยที่มีชื่อว่าต้วนอี้นะครับต้วนอี้นี่เป็นองค์ชายของแคว้นตาลีฟูก็คืออยู่ในมณฑลยูนนานในปัจจุบันนี้หลวงจีนซีจูซึ่งเป็นหลวงจีนชาวฮั่นแล้วก็อีก1คนซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเอกเลยมีชื่อว่าเฉียวฟงเฉียวฟงนี้เบื้องต้นเลยตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นชาวฮั่นครับแต่ท้ายที่สุดถูกพิสูจน์ออกมาว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นเด็กชาวชิตันชิตันก็เป็นอานารยชนอีกเผ่าหนึ่งซึ่งถือได้ว่ามีอารยธรรมที่สูงมากๆถ้าเทียบกับชนเผ่าอื่นๆกันด้วยนะครับจากการที่ในช่วงเวลาดังกล่าวอาณาจักรต้าเหลียวก็คืออาณาจักรของชาวชิตันต้องการที่จะบุกรุกราชวงศ์ซ่งเหนือทำให้ตัวเขาซึ่งเบื้องต้นทีเดียวนะครับมีศักดิ์เป็นรองหัวหน้าพรรคกระยาจกอยู่ในสภาพที่กระอักกระอ่วนถ้าคนมารู้ชาติกำเนิดว่าเขาไม่ใช่ชาวฮั่นแต่เขาเป็นรองหัวหน้าพรรคกระยาจกผู้นำชาวยุทธแล้วเขาจะสามารถนำชาวยุทธได้อย่างไรตกลงแล้วในเรื่องของอัตลักษณ์ในเชิงชนชาติเขาเป็นชาวฮั่นหรือว่าเขาเป็นชาวชิตันทั้งสองชาตินี้ต้องการจะรบกันเขาควรจะอยู่ที่ไหนแน่นอนที่สุดครับว่าในเรื่องก็แสดงเห็นนะครับว่าเขาได้รับแรงกดดันมหาศาลจากชาวฮั่นว่าเขาเป็นคนเผ่าผู้รุกรานในที่สุดแล้วเขาจำเป็นต้องจำใจไปอยู่กับเผ่าชาติกำเนิดของเขาก็คือเผ่าชิตันแต่ด้วยความที่อยากจะเห็นทั้งสองชาตินั้นมีสันติภาพท้ายที่สุด เรื่องก็เลยจบลงด้วยการที่ว่าเฉียวฟงหรือว่ามีชื่อจริงว่าเซียวแซ่เซียวนั่นก็เป็นแซ่ของชาวชีตันนะฮะก็จึงจำเป็นต้องจบชีวิตของตัวเองเพื่อให้ทั้งสองชาตินั้นมีสันติภาพอีกครั้งหนึ่งดังจะเห็นนะครับว่าเรื่องทั้งหมดเหล่านี้พื้นฐานคือประวัติศาสตร์อันเกิดขึ้นจริงทั้งสองชาติไม่ได้เคยรบครั้งใหญ่ดังนั้นต้าเหลียวเองจึงไม่เคยปกครองแผ่นดินจีนแต่สิ่งที่กิมยงมีจินตนาการคือการสร้างตัวละครต่างๆให้เกิดความผูกพันระหว่างชนชาติเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยครับแต่อีกหนึ่งเรื่องครับที่ถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกนะครับของกิมยงก็คือเรื่องอุ้ยเสี่ยวอ้อครับบางคนเห็นเรื่องนี้บอกว่าเป็นเรื่องของไอ้จอมกะล่อนคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในซ่องคณิกาบังเอิญจับพระจับผูครับกลายไปเป็นขันทีปลอมอยู่ในพระราชวังต้องห้ามก็คือพระราชวังปักกิ่งแล้วก็รับใช้องค์จักรพรรดิคังซีก็คือจักรพรรดิซึ่งครองบัลลังก์จีนนานที่สุดถึง61ปีกันด้วยนะครับเรื่องราวดูแล้วเป็นเหมือนเรื่องตลกครับเพราะว่าภาพภายนอกอุ้ยเสี่ยวป้อเป็นชายกะล่อนมีเมีย7คนแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ครับถูกวางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมาเป็นไปทางประวัติศาสตร์อย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันนะครับเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อนั้นมีพื้นฐานมาจากช่วงต้นของรัชสมัยชิงนะครับรัชสมัยชิงก็คือยุคที่ชาวแมนจูนั่นแหละครับก็สามารถที่จะเข้ามาชนะสงครามแล้วก็ปกครองแผ่นดินจีนได้ทั้งหมดสถาปนาราชวงศ์ชิงโดยมีพระจักรพรรดิพระองค์แรกมีชื่อว่าจักรพรรดิซุนจื้อนะครับพระจักรพรรดิซุนจื้อนั้นสวรรคตไปบ้างก็มีตำนานบอกว่าพระองค์ไม่ได้สวรรคตแต่ว่าไปบวชนะครับในพระพุทธศาสนาแต่ที่สุดแล้วครับในยุคสมัยแผ่นดินที่2ของต้าชิงก็คือรัชสมัยคังซีหรือพระเจ้าชิงเซิ่งจูนะครับองค์จักรพรรดิคังซีนั้นครองราชตั้งแต่อายุ6ขวบครับในสมัยยังยาวนั้นพระองค์ก็จะมีผู้สำเร็จราชการ4คนที่คอยดูแลช่วยค้ำยันบัลลังก์อันอยู่นะครับอันได้แก่ส่วนนี้ซูเคอซาลาเออปีหลงแล้วก็เอาป้ายกันด้วยเมื่อพระองค์ทรงเติบใหญ่แน่นอนว่าความแข็งแกร่งของหนึ่งในบรรดา4ผู้สำเร็จราชการนั้นมีความมักใหญ่ใฝ่สูงนั่นก็คือผู้สำเร็จราชการที่อายุน้อยที่สุดที่มีชื่อว่าเอาป้ายเอาป้ายพยายามที่จะควบคุมพระองค์ในฐานะที่เป็นยุวจักรพรรดิแต่ท้ายที่สุดแล้วครับในหนังเรื่องนี้หรือว่าในวรรณกรรมเรื่องนี้อุ้ยเสี่ยวป้อซึ่งเป็นลูกนางคณิกาที่จับพัดจับผูเข้าไปอยู่ในวังหลวงและปลอมตัวเป็นขันทีได้กลายเป็นพระสหายสนิทขององค์คังซีและช่วยองค์คังซีในการที่จะโค่นล้มอำนาจของเอาป้ายเอาไว้ได้กลายเป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์เพียงแต่เสริมหนึ่งตัวละครเข้ามาก็คืออุ้ยเสี่ยวป้อเป็นตัวละครชาวฮั่นจากนั้นระหว่างเรื่องก็จะเป็นการเดินเรื่องไดอะล็อกระหว่างคนสองเผ่าพันธุ์ก็คือชาวแมนจูซึ่งเป็นผู้รุกรานและปกครองแผ่นดินจีนกันอยู่กับคนที่เป็นพระสหายใกล้ชิดเป็นหนุ่มกะล่อนชาวฮั่นซึ่งหนุ่มกะล่อนคนนี้ในเรื่องก็ถูกอุปโลกกลายมาเป็นหัวหน้าพรรคฟ้าดินพรรคฟ้าดินก็คือพรรคที่มีความต้องการที่จะกู้เอกราชให้กับต้าหมิงก็คือกู้เอกราชให้กับชาวฮั่นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นด้วยบทบาทหนึ่งเป็นพระสหายใกล้ชิดองค์คังซีก็คือราชวงศ์ชิงก็คือชาวแมนจูอีกหนึ่งบทบาทจะต้องเป็นผู้นำชาวยุทธในการกอบกู้เอกราชของชาวฮั่นปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ครับเป็นปฏิสัมพันธ์ที่น่าสนใจอยู่ภายใต้บริบทประวัติศาสตร์กันด้วยอีกหนึ่งส่วนครับเป็นส่วนในช่วงที่จักรพรรดิคังซีนั้นพยายามที่จะลิดรอนอำนาจของบรรดาอ๋องซึ่งเป็นอ๋องชาวฮั่น3คนเป็นชาวฮั่น3คนที่คอยอำนวยความสะดวกให้กองกำลังของแมนจูนั้นบุกเข้ามายังแผ่นดินจีนซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้อ๋องทั้ง3คนนี้ว่า Prince of Vassal States มีความหมายว่าเป็นอ๋องชั้นใหญ่สำหรับรัฐต่างๆแคว้นต่างๆที่มีอิสระพอสมควรอ๋องทั้ง3คนได้แก่อูซานกุ้ยเกิงจิงจงและซั่งเขินซีในเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อครับก็นำเอาประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ที่จักรพรรดิคังซีนั้นพยายามที่จะลิดรอนอำนาจของบรรดาอ๋องทั้ง3คนนี้โดยมีอุ้ยเสี่ยวป้อเป็นหนึ่งในคนที่คอยวางแผนหนึ่งในคนที่เดินเกมอยู่เบื้องหลังจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วอูซานกุ้ยซึ่งถือได้ว่าเป็นอ๋องที่มีความกล้าแข็งมากที่สุดในบรรดา3อ๋องมีศักดิ์เป็นผิงซีอ๋องนั้นต้องพ่ายแพ้ให้กับองค์คังซีและที่สุดจักรพรรดิคังซีสามารถที่จะรวบรวมผนึกอำนาจทั้งหมด อยู่ภายใต้รัฐบาลกลางที่ปักกิ่งจนเป็นที่สำเร็จกันด้วยเสน่ห์ของผู้ที่มีฉายาว่าผู้สาไรตะเข็บหรือว่ากิมยงนั้นมีเสน่ห์ไม่แต่เพียงในเรื่องของรจนาการในเชิงวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นเชิงของจินตนาการความสนุกสนานความบันเทิงแต่ยังวางอยู่บนพื้นฐานประวัติศาสตร์ทำให้ผู้ที่มีความรักและชอบในประวัติศาสตร์นั้นสามารถที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพิ่มเติมไปได้และจุดประกายความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ได้ต่อๆไปด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือพื้นฐานนะครับในเรื่องของนิยายอิงประวัติศาสตร์กับนักวรรณกรรมหรือนักประพันธ์ที่มีทักษะมีความรู้มีปัญญาในเรื่องประวัติศาสตร์มากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears